Dobrý den. Na tolukách českou minulostí se nepotkáváme často se ženami, leda s královnami či kněžnami, taky s nějakou tou spisovatelkou či s umělkyní, ještě v jiné disciplíně to ano, ale jinak, ne, že bychom se jim vyhýbali, jenomže mužů, se kterými se setkáváme, je mnohem víc. Jak říká jeden hezký bonmot, autora jsem nezjistil, muži tvoří dějiny, ženy v nich musí žít. Přesto se některým podařilo vyniknout, byť po boku mužů, kteří jinak strhávali lví díl pozornosti na sebe. Patří mezi ně i Róza Hofová, rodilá Vídeňanka, dcera Ludvíka a Marie Hofových, jež zde přišla na svět 11. května roku 1865. Jako 14letá poprvé uviděla doktora Emila Holuba, když se právě vrátil ze své africké cesty, a za další 4 roky se za něj provdala. Trasa jejich svadební cesty byla poněkud netradiční, z hamburského přístavu do jihoafrického kapského města. Tam však jejich společné dobrodružství na žhavém světadílu teprve začalo. Dnešní 1042. schůzkou vás budou opět provázet
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. My jsme přitom inspirováni knihami Petra Hory Hořejše Neomdlévající silou. Nás režíruje Jaromír Ostrý za vydatné spolupráce mistra zvuku Josefa Daňka.
Plavba do Afriky trvala celý měsíc. Cestování bylo tehdy už mnohem pohodlnější než plavba na moři před desítkami let, kdy do Afriky putoval David Livingstone se svou manželkou. Prostředí lodi ovšem nebylo nejideálnějším místem pro dívku, která byla zvyklá volnému pohybu ve Vídni. Leč Róza vše zvládla, i mořskou nemoc. Výprava se vylodila v kapském městě den před začátkem Vánoc v roce 1883.
Tyto informace jsme načerpali z knihy O růženě Holubové, jak se novomanželka pana cestovatele začala po čase podepisovat, i když jinak češtinu neovládala. Autorem té knihy je Vincenc Štrajt.
Emil Holub uváděl jako cíl výpravy území kmene Mašukulumbů.
Přijel jsem do jižní Afriky stát se badatelem,
napsal v dopise domů.
Z území Mašukulumbů chtěl odbočit k velkému a pověstnému jezeru Bangwelu.
To se nachází na území dnešní Zambie.
V další části programu expedice se uvádí podrobný rozpis trasy.
Z Kapska k řece Zambezi, kde měla být prozkoumána říše Marucko-Mambucká.
Dále africké cestovatele čekala Livingstonem sice objevená, ale dosud málo známá jezera Konžská.
A směrem na sever přes území Darfuru,
což je dnešní západní Súdán,
zamýšleli se dostat až do Egypta.
Ano, záměr projít Afrikou z jihu na sever byl původním cílem expedice.
Tato výprava se vydala na cestu s podporou císařského dvora ve Vídni a byla přísně císařsko-královská.
Při výběru svých spolupracovníků Holub hleděl více na jejich národnostní původ než na jejich schopnosti.
Ze 700 přihlášených uchazečů si Holub vybral každého z tého, tedy všeho všudy 7 spolupracovníků.
Všichni to byli řemeslníci.
A tak se na seznamu Rakousko-uherské africké výpravy,
jak zněl oficiální název expedice,
ocitl Josef Špilar ze Šťáhlav. Mimochodem odtud pocházeli i Holubovi předkové.
Ani Moravan na něm nechyběl. Byl to Antonín Halouzek z Rajhradu u Brna.
2 účastníci pocházeli z Vídně. Jeden z nich byl ale zase Čech, Karel Bukač. Druhý rodilý Rakušan Oswald Zöllner.
A ještě bychom tu měli jednoho nevídeňského Rakušana, Ignáce Léba, a rovněž Maďara, Jánoše Feketeho z Čongrádu.
Mezi holubovými průvodci nebyl, pravděpodobně záměrně, nikdo, kdo by měl nějaké výraznější vědecké ambice a dokonce ani odborné vzdělání.
První zastávka na té pouti byla na diamantových polích, které holub už znal. Teprve za 10 měsíců po přistání v Kapském městě dorazil do Transválu, stále na území Burské Jižní Afriky. Odtud postoupil na stepní rozvodí řeky Limpopo. V její blízkosti nazbíral 140 křováckých rytin. Zde se zdržel delší dobu, aby se vydal, stejně jako na své první cestě, do Šošongu přes Solnou pánev k Viktorijním vodopádům.
Tedy na území dnešní Zimbabwe.
Pro Rózu Holubovou znamenalo africké putování školu života. Brzy se aklimatizovala. Získala potřebné jazykové znalosti, kromě angličtiny a burské nizozemštiny, což byla její tamní podoba, kaferština, zvládla do určité míry i jazyky domorodých kmenů. Komunikovala jak s bílými obyvateli, především s farmáři obchodníky, ale dokázala úspěšně jednat i s domorodci. Uplatnila se hlavně při najímání nosičů.
A pak přišla první rána.
Jeho společníci, včetně Rózy Holubové, onemocněli malarickou zimnicí.
Léčbě nepomáhalo ani tehdy běžně Evropany užívané léčivo, chinin.
Tato nemoc se projevovala především vysokými horečkami s nebezpečnými následky pro dýchací systém a na činnost srdce a jater.
Róza pečovala o nemocné, dávala jim léky, pití, obklady.
I ji však postihly malarické záchvaty. Navíc se jí v dutině ústní objevil vřed, podle lékaře Holuba velmi bolestivý. Aby toho nebylo málo, přidružila se ještě takzvaná růže.
Čímž její obtíže neskončily, protože ji navíc postihla úplavice.
Nemoci začaly ohrožovat její život.
V té době byl i její manžel postižen revmatismem, tyfem a pochopitelně malárií.
Přesto manželé Holubovi pokračovali ve sběru různých exemplářů tamní fauny a flóry.
Jako první z účastníků expedice podlehl malárii Josef Špilar.
Protože i stav Rajhraďana Halouska byl vážný, poslal ho Holub domů a svěřil mu dosavadní sběry k odvozu.
Brzy na to zemřela druhá oběť, Karel Bukač.
Půl roku se stenčená výprava pohybovala v okolí řeky Zambezi. Teprve pak se hnula k severu.
To se psal červen 1886. Holubova expedice už pobývala v Africe 2,5 roku.
Cestovatelé se přeplavili přes Zambezi.
V misii Pandamatenga si holub obstaral s námahou domorodé nosiče.
Za několik dní vstoupil jako první Evropan na území Mašu Kolumbů.
Ti ho přijali s nedůvěrou jako vyzvědače.
Byl mezi nimi rozšířen názor, že vetřelci nejsou žádní běloši, ale bílou barvou maskovaní špioni marockého náčelníka.
Mezi Mašu Kolumby se nepodařilo proniknout ani Livingstonovi. Holub postupoval jejich územím přes řeku Luengu, což byl přítok Zambezi. Potíže, které výpravu provázely, se cestou zvětšovaly. Největší problémy byly s nosiči. Holub cítil, že je to dílo nepřátelských Mašu Kolumbů, o kterých se domníval, že nemají ani jednu dobrou vlastnost. Nicméně malá skupina cestovatelů postupovala dál, vystavena značnému nebezpečí a ohrožení životů i majetku. Postrádala potřebné vybavení, většinu nosičů pozbyla. Róza nepředstavovala pro výpravu žádné problémy, kvůli ní nebylo zapotřebí pohyb expedice zpomalovat. Mladá žena podporovala svého manžela s nabitou puškou.
Pak ale přišel osudný 2. srpen roku 1886.
Toho dne se vydal doktor Holub, aby spolu s Lébem a svou manželkou vyhledal údajného běložského lovce slonů, Portugalce, který měl žít nedaleko poslední mašukulumpské osady.
Jak se později ukázalo, byla to fáma, kterou záměrně vypustili mašukulumbové, aby síly výpravy rozptýlili a její zbytek snadno přemohli v provizorním táboře nedaleko osady Galugonga.
Naštěstí Holub a jeho průvodci se poměrně včas dozvěděli, že žádný takový běloch neexistuje, že jde o podvod.
A rychle se vraceli, jak jim jenom terén dovoloval, co nejrychleji do tábora výpravy.
Cestovatel se ve svém deníku, který se posléze stal podkladem pro cestopis Druhá cesta po Jižní Africe, zmiňuje o okamžiku, kdy došlo k těm neblahým událostem.
K táboru výpravy přišlo 5 mužů, domorodců. Zmíněných 5 mužů začalo škádlit pavijána Pita, jenž byl uvázán na řetěze před ležením. Chvíli si s ním hráli. Maďar János Fekete seděl obrácený k východu z ležení a šil pytle, jak jsem mu rozkázal, a proto neviděl, co se u vchodu děje.
Právě když odstřihoval kus plachtoviny na nový pytel, připotácel se k němu Oswald Zellner se slovy:
jsem vážně zraněn, doprav mě na bezpečné místo.
Fekete si nejprve myslel, že Zellner žertuje, ale jeho obličej byl velice bledý a košili měl potrhanou a zakrvácenou.
Povím ti všechno cestou, pojď jenom rychle odtud, pustíme se za doktorem.
Oswald vzal do ruky Winchestrovku a kulhal směrem k močálu.
János zůstal stát v táboře, neschopen slova.
Když v tom se ozval z obou stran silný křik.
Bylo vidět, jak se na ně ženou domorodci v hustých zástupech, směrem od vesnice i od jihu.
Obrátil jsem se,
vyprávěl Fekete,
a spatřil jsem, jak Oswald klesl k zemi. A tak jsem vyběhl z tábora a zdvihl ho. Prosil mě, abychom prchli před těmito ďábly, abychom se dostali na bezpečné místo. Odnesl jsem ho k houštině a doufal jsem, že v rákosí budeme trochu chráněni. A byl skutečně nejvyšší čas, protože chatrná ohrada z kukuřičných stonků byla útočícími černochy z větší části povalena. V táboře nastal rej jako kolem vosího hnízda.
Feketemu se nepodařilo zachránit ani kazajku, ve které byl uschován jeden z holubových deníků se záznamy o příhodách výpravy.
Emil Holub si později o té katastrofě poznamenal.
Dozvěděl jsem se, že je všechno ztraceno. Úplně všechno. I poslední zbytky našich věcí, které jsme jen s největší námahou zachránili. 4500 nábojů, stan, prapor, drahocenné přístroje a všechny mé deníky. Tato ztráta byla nejhorší pohromou, jaká mne vůbec mohla postihnout. Ve 32 denících byly obsaženy poznámky a vysvětlivky k obsáhlým sbírkám. Do 2. srpna, kdy se uskutečnil útok, obsahovaly 2000 stránek hustě popsaných a na 700 výkresů vůbec všechny vědecké výsledky této cesty. A nyní dostanu zprávu, že z nich nebyl zachráněn ani jeden list. Stál jsem zdrcen, nepomýšlel je ani trochu na svůj další osud. Až mne vyrušil ze zamyšlení Fekete otázkou, co teď.
Vydali se k vypleněnému táboru a vrazili dovnitř.
Náboje a deníky. To bylo naším válečným heslem.
Holubovi, Feketemu a Lébovi se podařilo zachránit několik deníků a také menší část nábojů do pušky.
Po chvilce ale zjistili, že se mašukulumpští bojovníci vracejí.
Snažili se využít situace, kdy měl Holub plné ruce sezbíraných deníků a dalších věcí. Dovtípili se, že cestovatel by raději ani nevystřelil, než by zahodil ty hromady papírů.
Někteří z mašukulumbů vyskočili na blízká termitiště a vyzývali křikem ostatní k útoku.
Holub byl v té chvíli docela sám. Od ostatních členů výpravy ho dělila značná vzdálenost.
A právě v této chvíli zasáhla výrazně Roza Holubová.
Má manželka pochopila, odhadla mé obtížné postavení a vzala do rukou ručnici, aby se mohla bránit proti domorodcům. A vyslala mi rychle Léba a Feketeho na pomoc. tak se mi podařilo rychle bez úrazu dorazit do tábora.
Rosa se snažila zachránit meteorologické přístroje.
Na tuto snahu ale málem doplatila při pochodu bažinou.
Spozoroval jsem pojednou, že manželka zůstala na jednom místě jako přikována a marně usilovala postoupit vpřed. Dříve, než jsem stihl přijít jí na pomoc, dostal se k ní Fekete a strhl jí všechny přístroje, které chtěla do posledního okamžiku zachránit.
Vyzdvihl jí z bažiny a pomohl jít dál.
Vydali se na cestu, pryč z pekla, kterým právě prošli.
Byli podlomeni hladem a trvajícími nemocemi.
Oswald Zellner během té pouti svým zraněním podlehl.
Paní Holubová přitom osvědčila neočekávanou statečnost.
V tom nekonečném palmovém lese s tvrdou travou a kořeny, s uschlými palmovými listy, ostrými jako břitva, vypověděli nohy mé ženy službu. Šla přede mnou, zanechávajíc na trávě stopy krve na každém kroku, aniž jediným slůvkem zabědovala. Až v posledku klesla. Roztrhal jsem košily a poté kabát na poslední obvazy, ale brzy z nich visely cáry.
Obrátil se na dva zbylé domorodé nosiče.
Mapami, maurumi, poneseme společně mou ženu.
Oni mu na to odpověděli.
O, pane, rádi bychom, ale což nevidíš, že nemáme dosti sil nést sami sebe?
Byla to nejhorší chvíle celého zpátečního tažení, když posléze zvolala.
Zachraňte se. Pro vás je to jen kousek k pobřeží. Zachraňte se. A mne nechejte v klidu zemřít. Ponechejte mi pušku. A také Nelly.
Tak se jmenoval psíček, který se od ní nechtěl odloučit.
Popřejte mi, po čem jedině toužím. Po klidné smrti.
Rosa chtěla zřejmě spáchat sebevraždu.
Samozřejmě, že Emil Holub tam svou ženu nenechal.
Za 5 dní se dostali na území Matoků a zanedlouho do Gazunguly na břehu Zambezi.
Tady výprava pobyla až do listopadu.
I tady workoholik doktor Holub doplňoval sběry, aby ze ztroskotané výpravy aspoň něco přivezl.
Ale potíže zpátečního pochodu trvaly a k malarické zimnici se přidala opět úplavice.
Až teprve v únoru roku 1887 se dostali po zdlouhavém pochodu do Šošongu, tam se trochu zotavili a pokračovali do stanice Linokama.
Tady Holuba očekávalo 15 000 zlatých, které mu poslala Vídeň.
Po delší zastávce,
vyplněné arci dalšími sběry v okolí,
se cestovatelé vydali přes Kimberley do Kapského města.
A odtud odpluli do Anglie a přes Hamburg si to namířili domů do Prahy.
Tam byl doktor Holub a jeho žena přivítáni triumfálně jako stateční lidé, kteří překonali ty nejhorší překážky.
V Africkém muzeu v jeho rodných Holicích nás přivítali zdejší průvodci Ladislav Marek a Eva Kašparová.
Velmi pracoval mnoho hodin denně a proto také se mu podařilo jenom z té první cesty dovést, můžeme říct, 30 900 různých sbírek a materiálů.
On to poslal nějak v bednách domů, tedy do Prahy nebo tedy do Vídně?
Anglie.
Do Anglie? Proč do Anglie?
No, protože tam potom dělali preparace těch exponátů, které přivezl. Zřejmě tam s nima měl nějakou smlouvu, protože ty bedny teda putovali do Anglie a teprve z Anglie potom se dostávali do Vídně.
Ale co se stalo s takovým obrovským množstvím sbírek? Vy jste říkal, kolik desítek tisíc kusů to vlastně bylo pouze z jedné výpravy. Z té další výpravy to muselo být zase další takové množství, možná ještě větší. No, to by muselo zaplnit jedno obrovské muzeum.
To by zaplnilo, ovšem v naší zemi nebylo místo pro tyto sbírky, které byly převáženy 70 železničními vagóny, což je úctihodné číslo. A proto nezbylo doktoru Emilu Holubovi, když nechtěl sbírky prodat, což mohl, tak mu nezbylo, než je rozdat. Proto jsou dneska rozptýleny. snad po celém světě.
Doktor Emil Holub se doma věnoval činnosti přednáškové a taky literární.
Píše profesor Josef Kunský ve své knize Čeští cestovatelé.
Americká zeměpisná společnost ho pozvala do Spojených států, kde přednášel v různých městech anglicky, česky a německy. Roku 1890 vydal své druhé cestopisné dílo, tentokrát ve dvou svazcích. Druhou cestu po jižní Africe. Toto dílo bylo záhy přeloženo, stejně jako první kniha, do němčiny, angličtiny a francouzštiny. Oba Holubovy spisy se staly velice populárními a byly brzy vyprodány. Ze sběrů druhé cesty uspořádal v Praze výstavu. Se záporným výsledkem finančním, ale s velkým úspěchem naukovým. Holub chtěl většinu svých sběrů věnovat Národnímu muzeu v Praze, tehdy Muzeu království českého. Ale vinou zoologa profesora Antonína Friče, člověka, který Holubovi snad ze závisti nepřál, byla nabídka odmítnuta. Tehdejší hodnota Holubových sběrů na uvedených výstavách činila na penězích asi 600 tisíc korun. Zklamaný Holub, přestože mu za odmítnuté sbírky byly nabízeny ze zahraničí vysoké částky, všechno rozdal. Svými exponáty podělil 37 muzeí v Evropě a 3 v Americe, dále několik set ústavů a nakonec rozdal zbytky svých sběrů asi 200 venkovských škol všude tam, kde konal přednášky.
Pan doktor Holub to neměl lehké.
To tedy neměl. Ani v Praze, ani ve Vídni.
Najednou, kde se vzala, tu se vzala, vyrojila se spousta jeho nepřátel.
Jistý Otto Štesl o něm napsal dokonce posměšný román Dcera černošského krále, ve kterém Holuba obvinuje, že jeho cestopisy napsal jeho sluha.
Ach bože.
V Holubovi, který byl stále víc nemocný, hořklo zklamání z nepříznivého osudu.
A k tomu se přidružil nedostatek peněz.
Přitom žil velice skromně. Neutrácel, nekouřil, nepil, neměl žádné společenské výdaje.
Jako lékař vědomý si svého zdravotního stavu se už ani pro útěchu nemohl obírat snem o nové třetí cestě do Afriky.
Jak tvrdý, nesrdečný je svět. Lidé říkají, že svět je kulatý. Já říkám, že je hranatý.
Jenom jeho žena, Hotovi Nezmar, mu pomáhala snášet všechnu tíhu.
Přestěhovali se do Vídně, do rotundy v Prátru.
Paní Náprstkové odtud napsal doktor Emil Holub do Prahy.
Díky srdečně za vaši poptávku, jak se nám daří. Špatně. Je nám tady krutá zima. Mé ruce jsou do krve rozpraskané, rukávy u košile jsou červeně skvrnité. K tomu můj pravý loket je stižen nějakou chorobou, že sotva mohu psáti. Co vezmu knihu a tak dále, vše mi padá z ruky. Choť byla stižena prudkou chřipkou a škrtícím kašlem, že byla nucena opustit Vídeň.
Nemoci, zvláště pak prodělaná malárie, nakonec oslabily jeho srdce a on zemřel 21. února roku 1902.
V pouhých 54 letech.
Jeho pohřeb, člověka zcela schudlého, byl ale královský.
Vídeň mu poskytla čestný hrob na svém ústředním hřbitově.
40 řádů a vyznamenání zdobilo rakev chudého českého cestovatele.
Císařem udělená penze přišla pro Holuba příliš pozdě. Užil jí jenom 2 měsíce.
Jeho žena ho přežila o víc než půl století, přesněji o 56 let. Zemřela ve Vídni 28. září v roce 1958 ve věku 93 let.